Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, вы слухаеце Еўрарадыё і праграму Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Беларуску Алену Купчыну вылучылі на пасаду генсакратара АБСЕ, а Аляксандр Лукашэнка прызнаўся ў любові да Еўрасаюзу. Канстытуцыйны суд не знайшоў парушэнняў закона ў дэкрэце аб дармаедстве. 15 сакавіка ў Мінску праходзіць марш недармаедаў, які называюць рэпетыцыі вулічнай акцыі на дзень волі. Больш падрабязна гэтай тэмы абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
14 сакавіка з'яўляецца навіна, што пастаянную прадстаўніцу Беларусі пры АБСЕ Алену Купчыну вылучылі на пасаду генсакратара гэтай арганізацыі. Прэс-сакратар МЗС Дмітрый Мірончык патлумачыў рашэнне шчырым імкненнем Беларусі зрабіць унёсак ва ўмацаванне АБСЕ ў інтарэсах усіх дзяржаў-удзельніцаў. Літаральна праз некалькі гадзінаў пасля гэтай навіны з'яўляецца інфармацыя, што Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з міністрам замежных і еўрапейскіх спраў Бельгіі назваў Еўрасаюз адной з апораў свету, і калі яна знікне, быць бядзе. Канец цытаты. І прызнаўся, што з'яўляецца прыхільнікам Еўрапейскага саюза. Чаму так кардынальна змянілася рыторыка кіраўніка Беларусі, што значыць гэтыя крокі па збліжэнні з Захадам, і ці чакаць рэакцыі на гэта з боку нашых усходніх суседзяў? Даведаемся з размовы нашага журналіста Дмітра Лукашука і эксперта ў міжнароднай палітыцы Андрэя Елісеева. Ім і перадаю слова.
У эфіры Еўрарадыё па скайпе палітолог Андрэй Елісеев. Андрэй, стала вядома, што Беларусь хоча зрабіць свайго прадстаўніка пры АБСЕ Алену Купчыну генсакратаром гэтай арганізацыі. А навошта нам гэта трэба? Што гэта нам дае?
Гэта даволі важная статусная пасада, бо АБСЕ гэта самая вялікая арганізацыя на еўразійскай прасторы, якая апекуецца праблемамі бяспекі, а зараз адна з ідэяў фікс беларускіх уладаў гэта развіваць поспех, як сказаць, міратворчы, які Беларусь ужыла ў дачыненні да ўрэгулявання канфлікта на Донбасе, і вось гэтая ініцыятыва з вылучэннем Купчыной на пасаду генеральнага сакратара вельмі добра пасуе да на гэтай міратворчай стратэгіі, такой дыпламатычнай асноўнай ідэі Беларусі апошніх пары гадоў. Абсалютна прадказальны ў гэтым сэнсе крок, маючы на ўвазе гэтую міратворчую стратэгію.
То можна ўвогуле как бы зайсці ў такую канспіралогію і прыйсці да высновы, што, скажам, Варанецкага, які быў амбасадарам Беларусі ў Вене, адмыслова адклікалі, зрабілі дэпутатам палаты прадстаўнікоў, а на яго месца прызначылі Купчыну, амбасадар ў Вене плюс прадстаўнік у АБСЕ, вот з такой далёкай мэтай замахнуцца на пасаду генсакратара АБСЕ.
Цалкам верагодна, што ідэя з такую аплікацыю зрабіць была, яна распрацоўвалася і вырашалі, які кандыдат будзе лепей пасаваць, і таму зрабілі такую ракіроўку.
Ці абышлося без падтрымкі нейкай маральнай альбо не толькі маральнай гэтай нашай ідэі з боку, я не ведаю, якіх-небудзь заходніх партнёраў, а можа быць нават і з Москвы?
Асаблівай публічнай інфармацыі наконт таго, як адбываюцца намінацыі, перамовы, падтрымкі, там кулуарныя кандыдатаў няма, але вядома ж, Беларусь, беларускія дыпламаты вядуць сур'ёзную працу і перамаўляюцца з партнёрамі і з Еўрапейскага саюза, і з іншых краінаў, бо Казахстан, напрыклад, уваходзіць у АБСЕ і вядома ж, прасоўвае сваю кандыдатуру.
Што чакаць тады пасля гэтага прызначэння? Магчыма.
Вядома, генеральны сакратар не мае звыш паўнамоцтваў і не можа аднаасабова як кіраваць і накіроўваць арганізацыю, але ўсё-такі ён мае пэўныя паўнамоцтвы працаваць з павесткай, некімі асноўнымі прыярытэтамі і можа, значыць, прасоўваць тую ці іншую ініцыятыву да пэўнай ступені. Ну, напрыклад, нейкую больш павестку па той жа Украіне па ўрэгуляванні прасоўваць у тым выглядзе, як яе бачыць афіцыйны Мінск.
А ці мае ён паўнамоцтвы, там, скажам, генсакратар АБСЄ, маю на ўвазе, загадаць, скажам, назіральнікам з місіі БДІПЧ АБСЄ неяк больш мягка прапісаць свае высновы пасля назірання за беларускімі выбарамі, наступнымі, скажам, мясцовымі ці прэзідэнцкімі?
Не, вядома, таких широких паўнамоцтваў, каб генеральны сакратар паўплываў на высновы выніковага даклада па выбарах няма.
Яшчэ адна тэма. Сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка сустракаўся з чарговым візіцёрам з Еўрасаюза. Падчас гэтай сустрэчы Лукашэнка выказаўся у такім ключы, што Еўрасаюз гэта вот для яго як прыклад, ён вельмі паважае гэтую структуру і ўвогуле выказаўся супраць таго ж самага Брэкзіта. Ці стала вот для вас нечаканасцю такая заява беларускага кіраўніка?
Не, нечаканасцю не стала. У прынцыпе, калі Беларусь спадзяецца зараз працягваць дыялог з ЕС і асабліва маючы на ўвазе там тыя рэпрэсіі, якія ўлады зараз пачалі да мірных партыстоўцаў, дык Мінску трэба мець мяккую, максімальна мяккую рыторыку да ЕС, каб працягваць добрую камунікацыю. Таму, па-першае, гэта былі такія фармальныя дыпламатычныя рэверансы, па-другое, сапраўды практычна Мінску на гэтым этапе выгадна мець моцны ЕС, а не дробныя еўрапейскія краіны, якая кожная па сабе, маючы на ўвазе агрэсіўную Расію з усходу. Ну і тая фраза, што Лукашэнка сказаў, я прыхільнік Еўрасаюза, гэта па-трэцяе можна яшчэ разглядаць як невялікі шантаж Расіі, падвышэнне ставак.
Як вы лічыце, ўсё ж такі, ці паверыць зараз у гэтай вот рыторыкі Лукашэнкі ў ЕС, і ці не дзве гэтыя нашы ініцыятывы, Купчына і вот працяг паляпшэння адносінаў з ЕС, ці не напрагуць яшчэ больш Маскву?
ЕС, вядома, крытычна ставіцца да тых рэпрэсій, што зараз пачалі ўлады беларускія вжываць, але на гэтым этапе дыялог не будзе перапынены, хаця Брусэль, вядома, будзе заўважаць на гэтай рэпрэсіі, заклікаць вызваліць арыштаваных пратэстоўцаў і дзеячаў апазіцыі. Але ж калі будуць болей жорсткія рэпрэсіі, дык ЕС не будзе зачыняць на гэтыя вочы. Што да АБСЄ, я не думаю, што гэта неяк справакуе Маскву на некі жорсткі адказ. Все-таки гэта збольшага статусная дыпламатычная рэч, і нават калі беларускі прадстаўнік зойме пасаду генсакратара ў АБСЄ, гэта ніякім чынам не шкодзіць беларуска-расійскіх расійскім адносінам і ніяк не замінае там беларуска-расійскаму дыялогу і так далей.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, з намі на Skype сувязі быў беларускі палітолаг Андрэй Елісеў. Слухайце Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Парушэнне закона ў дэкрэце нумар 3, больш вядомага як падатак на дармаедства, не выяўлена. Пра гэта паведаміў Канстытуцыйны суд на сваім сайце, адзначыўшы, што ініцыяваць праверку таго ці іншага закона на канстытуцыйнасць маюць права толькі прэзідэнт, Палата прадстаўнікоў, Савет Рэспублікі, Вярхоўны суд і Саўмін. Суд усё ж вырашыў адказаць на электронныя звароты грамадзян. Цікава, што адбылося гэта менавіта ў дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, а таксама ў дзень правядзення ў Мінску чарговага маршу недармаедаў. І гэта ўжо не гаворачы пра тое, што Канстытуцыйны суд і так мусіць правяраць на адпаведнасць Канстытуцыі усе законы, указы і дэкрэты яшчэ да іх прыняцця. Дык навошта была праведзена дадатковая праверка і як да яе ставіцца? Размаўляем з былым канстытуцыйным суддзёй Міхаілам Пастуховым. Перадаю слова Змітру Лукашуку.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Прывітанне, Міхаіл Іванович. Я так разумею, што ў прынцыпе сапраўды канстытуцыйны суд не мае паўнамоцтваў у адказ на звароты грамадзян неяк так правіраць дэкрэт прэзідэнта, бо маюць права звяртацца ў канстытуцыйны суд 5 суб'ектаў: сам кіраўнік краіны, Палата прадстаўнікоў, Савет Рэспублікі, Верховны суд і Саўмін. Атрымліваецца, што ў шараговага беларуса нема магчымасці звярнуцца ў канстытуцыйны суд, каб яны праверылі нейкія заканадаўчыя акты на адпаведнасць канстытуцыі.
Да, так получается. Это несовершенство нашего законодательства о Конституционном суде с самого начала, когда гражданам не предоставили право обращаться в Конституционный суд с тем, чтобы требовать пересмотра тех или иных нормативных актов. Вот поначалу опасались, что если такое право дать гражданам, то они завалят своими обращениями Конституционный суд, и другие субъекты не смогут обращаться. Однако потом выявилось, что это серьезное упущение и законодательства, и, по большому счету, нарушение Конституции, поскольку, согласно статье 60 Конституции, все граждане могут рассчитывать на судебную защиту. Вот. А получается, что и в суды они не всегда могут обращаться, в связи с незаконными действиями органов управления и должностных лиц. И оказывается, они не могут ставить вопросы перед главным судом страны, Конституционным судом. Вот. И это приводит к тому, что фактически голос народа суды не слышат и не учитывают.
Але неужо Конституционный суд не володая с правом по уласной инициативе проверить?
Когда начинали мы работать в Конституционном суде, было право суда по собственной инициативе принять к рассмотрению любой нормативный акт, который кажется сомнительным с точки зрения Конституции. И таким правом Конституционный суд пользовался. Это дало основание главе государства и отдельным судьям Конституционного суда, в том числе Григорию Васильевичу, обращать внимание на то, что Конституционный суд сам залазит в политику, что он становится политизированным. Вот. И поэтому как бы это замечание со стороны главы государства в последующем было реализовано, когда Конституционный суд был фактически распущен после референдума 96 года, и председателем его стал Васильевич. Он этого права Конституционный суд лишил. С того времени граждане могут писать Конституционный суд, могут ставить какие-то вопросы о конституционности. А Конституционный суд может реагировать на отдельное обращение граждан в целях совершенствования законодательства. То есть он может, используя обращение граждан, посоветовать, рекомендовать какому-то органу власти, ну даже и президенту, даже правительству, министерству, улучшить решение, правовую регламентацию какого-то вопроса. То есть такие вот частные случаи допустимы. Но еще новое законодательство о Конституционном суде допустило право граждан обращать внимание на коллизии в законодательстве и на какую-то правовую неопределенность. Насколько я знаю, председатель Объединенной гражданской партии, значит, обращался в Конституционный суд тоже по этому вопросу, указывая, что декрет номер 3 вступает в противоречие с Трудовым кодексом, с Налоговым кодексом. Вот. Однако работники секретариата, изучив этот вопрос, сказали, что нет, все соответствует законодательству, никаких коллизий и неопределенностей не видим. И отказали.
Не знайшли. Декрет номер 3. И он все-таки порушает права граждан, или нет?
Прежде всего, он нарушает право граждан на свободный труд. У нас по Конституции и по законодательству трудовому нет обязанности трудиться. Вот. А в данном случае декрет как бы принуждает граждан к работе, к труду, иначе они будут признаны тунеядцами и должны будут уплатить соответствующий сбор, что они не работают. Само по себе это очень дивно. Фактически поощряется, стимулируется принудительный труд.
Ну, то есть, вот отрымливается, по Конституции примушать до працы человека нельга, а по законодавчих актах, вот податковый кодекс и кодекс об административных порушениях, можно. І атрымліваецца, што гэтыя адміністрацыйныя акты рэгулююць канстытуцыю.
Можна, конечно, представіць сітуацыю такім образам, но следует заглянуць в суть вопроса. Прежде всего, на каком основании установлен новый сбор на финансирование государственных расходов? На какой базе надо, из какой базы исходить, чтобы выплатить эти 20 базовых величин? Следует обратить внимание, что этот сбор установлен декретом президента по Конституции, значит, и по налоговому законодательству. Поправки, новые налоги и сборы могут устанавливаться только законом в установленном порядке. В данном случае мы видим, что сбор установлен декретом, незаконный установлен фактически порядок. И еще, что следует обратить внимание, что налог или сбор должен взиматься с какой-то налогооблагаемой базы, с какого-то дохода. В данном случае такого не просматривается. Вообще даже может доходов не быть и плати этот сбор. Ну и еще один важный принцип налогового законодательства, что он должен ставить равные условия всех налогоплательщиков. А что мы имеем, видим, что кто-то работает где-то там нелегально, кто-то вообще не работает. То есть нет принципа, нет, не соблюдаются эти принципы налогового законодательства. Значит, этот новый сбор, он введен с нарушением законодательства. Значит, устанавливать административную ответственность за невыплату этого сбора так само нельзя. Это тоже нарушение прав граждан. То есть здесь получается, скажем мягко так, тройное нарушение законодательства. То, что принуждают к труду, то, что установлен налог, сбор, который не мог установлен в таком порядке и нет оснований. И еще третье нарушение, то, что за невыполнение этой обязанности незаконной граждан еще привлекают к ответственности. А потом еще, возможно, и привлекают к принудительному труду уже в качестве наказания, если они не уплатят этот сбор. Четыре нарушения фактически, а может и больше, еще нарушения международных норм, которые Республика Беларусь обязалась соблюдать по линии Международной организации труда.
Вот за гэтых парушэнняў абураныя людзі выходзяць на акцыі пратэсту. І па канстытуцыі яны маюць права на гэта. Але кіруючыся кое-то самае законам аб масавых мерапрыемствах, людзей разганяюць, кажуць, што вы забраліся незаконна. То есть ізноўку мы бачым тое, што нейкі законадаўчы акт перапісывае канстытуцыю.
Так, в данном случае Конституция гарантирует гражданам на мирное собрание и шествие. Гарантирует. Закон может определять только порядок их проведения, но не ограничение этих прав. У нас же значит, закон свелся к тому, что установил сплошные ограничения и разрешения. Фактически он лишил граждан на реализацию этого конституционного права. Я лично считаю, что закон о массовых мероприятиях принят с грубым нарушением Конституции и международных норм. Он не имеет права на существование с момента издания, потому что он неконституционный, он не демократичный. И то, что граждан за участие в этих акциях привлекают к ответственности, это незаконно. В последующем они могут потребовать соответствующей компенсации и реабилитации за то, что их незаконно привлекали к ответственности, били, наказывали и так далее.
Ну, может быть, это и будет неколи, коли там изменится улада, изменится ставление улады до выполнения законов и подпорядкования и так далее. Але на сегодняшний день, вот не подается вам, что Конституцию, по великому рахунку, можно вот так вот скласти, там где-нибудь запаковать в какую торбочку и закинуть далеко под стол, потому что, в принципе, она не выполняется.
Я полностью согласен с вами, что действительно Конституция у нас превратилась в фикцию. Более того, как юрист, я могу сказать, что новая редакция Конституции с момента ее введения в действие не имеет юридической силы, потому что она была введена вопреки решению Конституционного суда от 4 ноября 1996 года, по которому было записано, что могут иметь результаты голосования только рекомендательный характер. К тому же мы знаем, что были грубейшие нарушения законодательства, период подготовки, проведения референдума и подведение итогов референдума новым составом Центризбиркома, уже без его председателя Виктора Гончара. Вот, все это дает основание говорить, что у нас до настоящего времени легитимной является Конституция Республики Беларусь 1994 года, день, который сегодня мы и отмечаем, как единственной законной, легитимной, правильной Конституции.
Но, тем не менее, Конституционный суд у нас есть, там сидят судьи. Вот яны что, не ведают усих вот этих нюансов, про какие вы нам сказали? Яны не те книжки читали, не у тех выкладчиков учились?
Они все это ведают, знают. Вот, но изменился порядок формирования Конституционного суда после референдума 96-го года. Если раньше Конституционный суд избирался парламентом, и можно было говорить о какой-то независимости относительной хотя бы этих судей, самостоятельности суда, то после изменения Конституции судьи фактически назначаются главой государства, зависят от него в полной мере. И даже финансовое и иное обеспечение судей Конституционного суда осуществляется управление делами президента. Значит, это полностью зависимое от главы государства юридическое учреждение. И оно отвечает вот своему назначению.
То есть можно сказать, что вот именно этот Конституционный суд как раз-таки умешивается в политику?
Я считаю, да, потому что он бездействует, попустительствуя грубому нарушению конституционных прав и свобод граждан. Вот, это можно по-разному называть, вот, но во всяком случае, я считаю, то, что Конституционный суд просто смотрит на нарушение конституционных прав и свобод, никак не реагирует, даже своими заявлениями, это серьезное отступление от всех стандартов, это недопустимое явление нашей жизни, и считаю, что таким юридическим учреждением не место вообще нашей, не место, так сказать, Республики Беларусь. Суд Конституционный должен быть другим по порядку формирования, полномочий и по кадровому составу.
Ну, как я зрозумел с ваших слов, это значит, что люди выходят зараз и протестуют супроти декрета номер 3, законно, бо и декрет незаконный, и мають они на это право, урешті-решт по Конституции, день якой мы сегодня и означаем. Дякую великий, у нас в эфире был былый судья Конституционного суда Михаил Пастухов. Слухайте его. Радио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». 15 сакавіка ў Мінску праходзіць марш недармаедаў, які ў апазіцыйных колах называюць рэпетыцыяй Дня волі. Яшчэ да пачатку акцыі ў сталічных дварах з'явіліся новыя вадамёты пагрозлівага выгляду. МУЗ папярэдзіла арганізатару ў адказнасці за змену маршрута Акадэмія навук плошча Бангалор. А ў школах і ВНУ сталіцы, як і на шэрагу прадпрыемстваў, зладзілі нечаканыя імпрэзы, лекцыі, сустрэчы. Каб не пусціць незадаволеных ситуаций в Украине на улицу. С места подеев расповедает наш журналист Илья Малиновский. Витаем.
Приветствие. Ну, для початку хотелось бы сказать, что вельми сложно подлечить количество людей, которые удельничают сегодня в марш, потому что коля кинотеатра «Кастрышник» в принципе было, ну, мне подается так, на скидку, ну, может, 1500, может быть, 2. Зараз колона растягнулася вельми моцно. До прикладу, мы с Артемом Рыновичем были у разных боках колоны, то бок я на початку, я наприканці її. И он, коли разумеют люди про географию Минска, то я еще находился коля дому другу в хвосте колонны, а Артем в этот момент уже рухался далеко за перекрыжаванием с улицы Якуба Колоса, то бок по Сурганову, я маю на увазе.
Таким чином, гэты маршрут не был изменен, засталась Академия наук, площа Бангалор.
Так, але организаторы одразу, не веду назвать это схитрили или не, але сказали, что на саму площу Бангалор мы не поедем, дойдем до Макдональдса, который находится каля парку Дружбы народу, и там разведемся. Ну, таким чином, как бы, такой протест от того стандартного классического маршрута, который позволяют улады, они такие своеобразные протесты. Тем не менее, вот сейчас можно сказать, что 1003 человек есть, рухаются, але вельми все так не стипленько отбывается. На початку колонны есть люди, которые выкрикивают часто-часто некие лозунги, есть в середине колонны группа анархистов, которые грукают барабаны. нешта так само выкрыкваюць, але хвост калоны і ўсё, што адбываецца ад галавы да сярэдзіны, ну так моўчкі ідуць, большага кожны размаўляе пра свае праблемы, распавядае свае гісторыі. Ну, даволі так ціха ўсё адбываецца такім чынам.
Вось з самага пачатку, яшчэ калі акцыя не распачалася, з'явіліся фотаздымкі пяці, прынамсі, вадамётаў, якія былі выведзеныя на вуліцы Мінска. Выглядалі яны, ну, сапраўды вельмі жудасна. Ці што-небудзь бачыў ты падчас таго, падчас гэтага маршу? Ці шмат міліцыі было? Ці шмат супрацоўнікаў?
Марш яшчэ не скончыўся. Вельмі складана сказаць, ці не будуць яны, не з'явяцца яны дзе-небудзь напрыканцы, але насамрэч ніякай спецтранспарту не заўважна з'яўляўся адзін бусік у двары без нумароў, такі характэрны Фольксваген, на якім звычайна хапаюць людзей, але ён проста стаяў, перакрываў дарогу ў двор. Я думаю, што гэта была яго мэта на дадзены момант. Яшчэ на праспекце гэта было. Міліцыі па форме апранутай, ну, можа, чалавекі 4 я за ўвесь час убачыў, калі не лічыць даішнікаў, які суправаджаюць калону, проста ідуць уздоўж дарогі, каб людзі не выходзілі на праезную частку. Але людзей з камерамі, якіх ўжо народ пачаў называць шунялкі, іх сапраўды вельмі шмат, і на пачатку акцыі нават здавалася, што іх значна больш, ну, там, можа быць, на кожнага ўдзельніка 3 такіх чалавекі. Зараз яны размеркаваліся неяк па ўсёй калоніі, яны нават амаль што і не здымаюць, толькі ў нейкіх высокіх месцах стаіць 1-2 чалавекі, калі праходзіць калоны, здымаюць. Так, верагодна, што яны ўвогуле сышлі, бо заўважылі, што як бы ніякіх рухаў у іншым, па іншым маршруце не будзе, яны не вельмі патрэбныя.
Іля, давай падсумуем. Такім чынам, людзі досыць эмацыйныя, лозунгі таксама крэатыўныя на гэтым маршы недармаедаў. А што было заяўлена? Ці сапраўды гэта была рэпетыцыя Дня волі? Падсумуй, калі ласка.
Я ўжо паразмаўляў тут з людзьмі, са звычайнымі наведвальнікамі гэтага маршу, не з лідарамі апазіцыі, з прадстаўнікамі нейкіх рухаў. Яны расчараваныя па шчырасці, па-першае, таму, што ім многія з тых, з кім я размаўляў, даведаліся менавіта сёння пра тое, што ён будзе, гэты марш. А таксама яны чакалі, што прыйдзе шмат людзей, называліся лічбы 7-10 тысяч чалавек, і калі прыйдзе столькі, то на 25 сакавіка абавязкова прыйдзе ў 2 разы больш, таму што людзі пабачаць справаздачы і выйдуць. Ну, я ж кажу, што зараз магу казаць, ну, недзе 3 тысячы вакол гэтага, людзі расчараваныя, хацелася большага, ну, але спадзяюцца ўсё ж такі на 25 сакавіка, таму лічыць гэта рэпетыцыі, я думаю, што можна.
Іля, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў наш журналіст Іля Маліноўскі, які нам распавядаў, што адбываецца ў Мінску 15 сакавіка, а 18:52. А я таксама дадам, што праз 10 дзён 25 сакавіка ў Мінску пройдзе святкаванне Дня волі. Яго таксама вырашылі прымеркаваць дэкрэту нумар 3. Плануецца, што будучы мітынг стане адным з самых масавых вулічных акцый Беларусі за апошнія гады. Дазвол на правядзенне шэсця прадстаўнікі апазіцыі пакуль не атрымалі. На гэтым праграма «Еўразум» завяршаецца. Для вас працавала ўся інфармацыйная рэдакцыя «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».